Operas galvenās varonas prototips ir reāla persona 18. Gadsimta franču aktrise Parīzes teātra komēdija francēze zvaigzne Adriena Lecouvrère. Kā atzīst franču režisors Vincents Bussards, viņu šī personība ļoti fascinē. Viņš pats režisora gaitas sācis tieši komēdija francēze teātrī, kur allaži viņa skatu piesaistījis foijē redzamais leģendārās aktrises portrets. Operas centrā ir kaislīgais mīlas romāns, kas aktrisi saistīja ar Saksijas grāfu Moricu, taču viņu attiecības izrādījās daļa no traģiska mīlas trīsstūra. Itāļu komponists Francesco Čilejā operu sarakstīja gandrīz 200 gadus vēlāk sava laika mūzikas garā, bet kā uzskata režisors Vincents Bussards, viņam izdevies panākt ļoti spēcīgu muzikālo un arī dramatisko kvalitāti.
This is the first thing I must say that inspired me. I love that music. I'm really like in love with this music.
Pirmā lieta, kas man jāsaka, man šī mūzika ir ļoti tuva, tā mani iedvesmo. Savā ziņā to ir viegli iestudēt, jo tā kaut kā dabiski ieguļas dziedātāju balsīs un ķermeņos. Ar šo stāstu es gribu dot iespēju ikvienam tikt aizkustinātam. Mūzika patiešām ir ļoti iedarbīga, tā patiks arī cilvēkiem bez priekšzināšanām, jo tā rada īstu dramatisku efektu labā nozīmē. Mani iedvesmo arī operas spēcīgā varone. Es viņu uztveru kā mākslas pasaules simbolu. Strādājot ar galvenās lomas dziedātājām, es cenšos panākt, lai viņas ne tikai izdzied lomu, bet spēj arī aktieriski emocionāli uzrunāt, jo tas šajā lomā ir ļoti svarīgi.
Jauniestudējuma muzikālais vadītājs Mārtiņš Ozoliņš operu raksturo kā 19. Gadsimta itāļu tradīcijās balstītu mūziku, kas izpaužas gan vokālā ziņā, gan dramaturģiski.
Mums katrā gadījumā tas ir liels izaicinājums no tā viedokļa, ka šeit liela loma ir ārijām, duetiem, tādām tieši solistu vokālām izpausmēm. Tāpat laikā nepazaudēt izrādes temporitmu. Un brīnišķīgi mēs strādājam kopā ar režisoru Vincentu Bussāru. Saprotamies no pusvārdu, visi pakļauts muzikai, visi pakļauts operas dramaturģijai un loģikai.
Titullomu operā dziedās Tatjana Trenogina un Julija Vasiļeva. Tatjana stāsta, ka Adriānas loma viņai ir ļoti tuva, bet aktieriski šo lomu piepildīt nebūtu nesot tik viegli.
No vienas puses esmu operas soliste, arī aktrise, bet no otras puses man jābūt aktieriski spēcīgākai nekā salīdzināt ar citam operas lomam. Adriāna ir patiesa un īsta. Un Francesco Čilejā aprakstīja visus raksturos tik krāsaini, mums jāsaka viņam.
Julija Vasiļeva, strādājot pie lomas, iedziļinājusies arī operas centrā esošā mīlas trīsstūra psiholoģiskajās niansēs.
Strādājot pie iestudējuma, es izlasīju psiholoģisko rakstu par Karpmaņa trīsstūri, kur ir trīs pamatvaroņi. Tas ir upurs, tas ir agresors un tas ir glābējs. Un šīs operas gaitā mēs redzam, kā Adriāna, kā galvenais personāžs, no upura lomas pārtopa par glābēju, kad viņa palīdz savam mīļotajam. Un beigās pārņemt ar greizsirdību un atriebības vēlmi pārtop arī par agresoru. Tas stāsts man personīgi ir nevis par to, kā mirst Adriāna, bet par to, kā mirst labais cilvēkā, par to, kā mirst patiesība.
Jauniestudējums Adriāna Lecouvrère atklāja Rīgas operas festivālu, kas noritēs līdz 21. jūnijam. Baiba Kušča, Latvijas radio.